Καλωσορίσατε στο Greek Addiction Diary Podcast. Είμαι η Αλέκα Κουσουνάδη.
Είμαι ο Γιώργος Χριστοδούλου.
Είμαστε ζευγάρι στη ζωή
και ζευγάρι στο όνειρο για μια καλύτερη ζωή.
Σκοπός μας είναι να γράψουμε ένα ημερολόγιο.
Το ημερολόγιο των εθιστικών συμπεριφορών που μας ταλαιπωρούν φανερά
και πολλές φορές κρυφά, μυστικά και αδιόρατα.
Ελάτε λοιπόν να το γράψουμε.
Να το διαβάσουμε.
Να το διερευνήσουμε.
Να το κατανοήσουμε.
Και να το μοιραστούμε.
Μαζί.
Γιατί το μαζί έχει τη μεγαλύτερη αξία. Καλημέρα, Αλέκα.
Καλημέρα, Γιώργο.
Δεν νομίζω να έχεις άγχος για τη σημερινή ημέρα.
Ω, καθόλου. Καθόλου. Μπορώ να σου πω τουλάχιστον 4-5 πράγματα αυτή τη στιγμή που έχω άγχος.
4-5 πράγματα.
Ω, θες να στα πω.
Και σήμερα κυριακάτικα.
Το πρώτο είναι ότι έχουμε σταματήσει ήδη 3 φορές το podcast και το έχουμε πάει από την αρχή. Γιατί κάτι δεν πάει εδώ καλά με τα τεχνικά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι άγχος ή στρες αυτό, εσύ θα μου τα πεις. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι έχουμε σταματήσει ήδη 3 φορές και έχω άγχος αν τελικά θα το τελειώσουμε. Και το έχουμε πάει πάλι από την αρχή. Το δεύτερο είναι ότι φοβάμαι μην κάνει θόρυβο εδώ ο Πάτρικ και χρειαστεί να το ξαναδιακόψουμε. Ο σκύλος μας είναι ο Πάτρικ. Λοιπόν, το άλλο είναι να είναι το podcast πάρα πολύ καλό, γιατί ξέρεις, το άγχος παράγεται και μέσα από τη σύγκριση. Ναι. Μην τυχόν και δεν είναι καλό το podcast σε σχέση με τα άλλα που κυκλοφορούν, αλίμονο.
Βέβαια.
Διότι εμείς δεν έχουμε αυτή την επαγγελματική δυνατότητα.
Όχι, να πρέπει να γίνει ένα τέλειο podcast.
Τέλειο. Και μέσα σε ένα σαλόνι ενός σπιτιού και με το σκύλο δίπλα και με τις διακοπές που χρειάζεται να γίνουν. Και πρέπει να αποδεχτώ ότι πρέπει να εστιάσω στο περιεχόμενο και όχι στο περιτύλιγμα, διότι εγώ έχω πολύ άγχος αν δεν είναι κάτι πάρα πολύ καλό, διότι εμένα το άγχος μου είναι οι άλλοι να εισπράξουν ότι είμαι ένας πολύ καλός άνθρωπος και τα κάνω όλα πολύ ωραία και τέλεια.
Μάλιστα.
Σε πέταξα στα βαθιά γρήγορα.
Μάλιστα. Η τελειομανία δηλαδή παράγει άγχος.
Δεν πιστεύω να μιλήσουμε για άγχος σήμερα.
Λέω να μιλήσουμε για άγχος, γιατί δεν νομίζω ότι απασχολεί μόνο εμάς.
τι μου κάνεις.
Λοιπόν, τα πράγματα είναι αυτά που είναι, οι δυνατότητες είναι αυτές που υπάρχουν.
Ναι. Έτσι. Και πρέπει να μας αγαπήσουν οι άλλοι για αυτές τις δυνατότητες.
Αλλά εδώ πιστεύω ότι έχει ξεχαστεί η τέχνη της χαλάρωσης.
Αχ, η τέχνη της χαλάρωσης.
Ναι, και θυμάμαι ότι αυτή η χαλάρωση... Θυμάμαι ότι στην εφηβεία, ας πούμε, είχα κάποιες όμορφες μέρες που πραγματικά είχε χαλαρώσει το σώμα μου, είχε χαλαρώσει το μυαλό μου, ήξερα τι ήθελα, ήξερα τι έκανα. Γενικότερα αυτό το αίσθημα της χαλάρωσης, το ότι είμαι καλά, είμαι αυτάρκης, δεν χρειάζομαι τίποτα, αυτό το αίσθημα λοιπόν το έχω νιώσει κάποιες φορές στη ζωή μου. Απλά με την πάροδο του χρόνου έχει ξεχαστεί αυτή η τέχνη. Και δεν νομίζω ότι έχει ξεχαστεί μόνο σε μένα. Πιστεύω ότι έχει ξεχαστεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
Δεν μας αφήνουν και να την εξασκήσουμε εδώ που τα λέμε. Χωρίς να θέλω να ρίχνω τις ευθύνες πάντα στους άλλους. Γιατί και αυτό είναι ένα ιδίωμα των ευρικών ανθρώπων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για άλλη μια φορά θα πούμε ότι ζούμε και σε μια εποχή που δεν μας αφήνει να εξασκηθούμε σε αυτή την τέχνη της χαλάρωσης. Δηλαδή εκεί που πας να χαλαρώσεις, κρακ, έρχεται κάτι επιπλέον και έρχεται κάτι επιπλέον.
Ωραία, συμφωνώ. Αλλά εκτός από τις εξωτερικές συνθήκες, υπάρχουν και οι εσωτερικές συνθήκες που δημιουργούν το άγχος.
Σωστά.
Εντάξει, η εξωτερική πίεση είναι αυτή που είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ο ένας πιέζει τον άλλον για να κάνει τη δουλειά του. Και αναλόγως στον τρόπο που υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ τους ή η εξάρτηση, η αμοιβαία εξάρτηση και ό,τι υπάρχει τέλος πάντων, ο άλλος κινείται ανάλογα για να κάνει τη δουλειά του άλλου, ας πούμε, γιατί μπορεί να πληρωθεί για αυτό το πράγμα ή του κάνει μια χάρη για να του χρωστάει και αυτός χάρη μετά. Γενικότερα σε έναν κόσμο ιδιοτέλειας αυτά τα πράγματα γίνονται. Εντάξει. Και παράγουν άγχος. Αλλά εκτός από τις εξωτερικές πιέσεις, το θέμα είναι ότι το άγχος αυτό πιστεύω ότι είναι και εσωτερικό. Δεν έχει να κάνει με τον εξωτερικό κόσμο.
Ναι, απλά ο εξωτερικός κόσμος έρχεται και επιβαρύνει αυτή την εσωτερική αναστάτωση.
Μα γι' αυτό ακριβώς μιλάω, γιατί εγώ τότε που θυμάμαι αυτές τις τιμές χαλάρωσης, μπορούσα και είχα μία άμυνα, έναν τοίχο στις εξωτερικές πιέσεις και έτσι μπορούσα να απολαύσω τη ζωή μου.
Και πώς το πετύχαινες, βραθυρίο? Για πες το μας, βασικά, το ξαναθυμηθούμε.
Δεν μπορώ, δεν ξέρω αν μπορούμε να το θυμηθούμε, γιατί και εγώ δεν ήταν απόλυτα συνειδητή η προσπάθειά μου τότε. Έχω τις μνήμες της, το πώς το πετύχαινε αυτό ο οργανισμός μου δεν ξέρω. Το ότι μου φτάνε ο ύπνος και δεν ήθελα να κοιμηθώ άλλο, δεν ξέρω. Το ότι αυτός ο ύπνος ένιωθα ότι η ενέργειά μου είναι στα έψη της και όταν η ενέργεια είναι ψηλά, αυτό σημαίνει πραγματικά ότι ο άλλος είναι χαλαρωμένος. Ενώ νομίζουμε εμείς ότι άμα πιεστούμε πολύ η ενέργειά μας ανέβει ψηλά και αυτό είναι λάθος, είναι οξύμορο. Όσο η ενέργεια είναι πιο ψηλά, τόσο η χαλάρωση είναι μεγαλύτερη στον άνθρωπο και στον οργανισμό.
Η ενέργεια εννοείς από στα επίπεδα της ξεκούρασης.
Στα επίπεδα της ξεκούρασης και μιλάω για την ενέργεια που δεν δημιουργεί το μυαλό, αλλά που ενυπάρχει ήδη στον άνθρωπο. Απλά αποκρύπτεται και κατατρώγεται. Όταν ο άνθρωπος καθημερινά σκέφτεται 24 ώρες το 24ωρο, τα 5-10 θέματα της ζωής του που τον απασχολούν, αυτό το πράγμα σιγά σιγά τον εξαντλεί καθημερινά και απορροφά από την ενέργειά του.
Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές και εγώ σκεπτόμενη ας πούμε τα πράγματα τα οποία με στρεσάρουν, με αγχώνουν, έχω καταλήξει να λέω ότι έχω πρόβλημα σκέψης. Ότι το πρόβλημά μου είναι, δηλαδή τα προβλήματά μου δημιουργούνται κυρίως από τον τρόπο που σκέφτομαι.
Ωραία, πολύ ωραία το πάμε. Να σου διαβάσω κάτι από τον έναν από τους αγαπημένους μου ψυχολόγους, ο Άντλερ.
Ο Άντλερ, χαίρομαι.
Ναι. Τον Άντλερ.
Το περιμένουμε χαρά.
Συνήθως λέει νομίζουμε ότι το άγχος έχει δική του υπόσταση. Ότι κινείται ελεύθερα με μια δική του μυστηριώδη ζωή σαν φάντασμα που γυρεύει ένα σπίτι για να στοιχειώσει. Αν όμως μεταφερθούμε στο επίπεδο του νευρικού συστήματος και μεταφράσουμε τη λέξη στο λεξιλόγιο της δράσης, θα δούμε ότι άγχος και εχθρότητα είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δύο διαφορετικές λέξεις που περιγράφουν την ίδια αρνητική στάση απόρριψης. Όποιος δεν τολμά να εκφράσει ανοιχτά τα εχθρικά του αισθήματα, τα καλύπτει ή τα βουλιάζει και μετά τα παρουσιάζει με τη μορφή του άγχους. Μπορεί έτσι να κρατήσει μία απόσταση από την κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτό ακριβώς θέλει να κάνει. Που σημαίνει ότι το άγχος στον οργανισμό λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιθετικός απέναντί σου, εχθρικά. Θέλει να σου κάνει κακό. Δεν ξέρω αν θέλει να σου κάνει κακό ψυχολογικό, να σε βρίσει, να σε υποτιμήσει ή αν θέλει να σου κάνει σωματικό, να σε χτυπήσει. Αλλά ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, με το κακό που θέλει να σου κάνει ένας άνθρωπος που είναι εχθρός σου, έτσι λειτουργεί το άγχος μέσα στο νευρικό σύστημα. Σαν να είναι ένας εχθρός του νευρικού συστήματος. Το κατατρώει σιγά σιγά από μέσα.
Το θέμα είναι όμως πώς δημιουργείται.
Το θέμα είναι πώς δημιουργείται. Σωστά. Το θέμα είναι πώς δημιουργείται. Ουσιαστικά το άγχος αυτό είναι ένας φόβος ο οποίος δεν είναι εξακριβωμένος. Αυτό είναι.
Ένας αδιόρατος φόβος.
Ένας αδιόρατος φόβος. Ένας φόβος που δεν μπορούμε να επεξηγήσουμε. Μήπως δεν γίνει αυτό, μήπως δεν γίνει το άλλο, μήπως πάθει κάτι το παιδί μου, μήπως πάθει γίνει κάτι με τη δουλειά μου, μήπως σε αυτή τη χώρα επέρθηκε άλλη κρίση, μήπως με τον κορονοϊό μας βάλουν σε μια γωνία και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, μήπως και μπορεί να πάρει πολλές μορφές.
Αυτό όμως ακούγεται να είναι συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή... Ότι είναι συγκεκριμένες οι φοβίες, οι φόβοι, ας το πούμε.
Δεν είναι συγκεκριμένος, γιατί ο άνθρωπος που ζει στο μόνο για σήμερα που λέμε, δηλαδή μόνο για τώρα, για τη μέρα του κτλ. Και εφόσον σήμερα δεν συμβαίνει κάτι από όλα αυτά, μπορεί σήμερα να απολαύσει τη ζωή του. Τώρα, το αν θέλει να προφητέψει το τι θα συμβεί, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και κανείς. Δηλαδή, τι να σου πω, ίσως κανένας φωτισμένος άνθρωπος μπορεί να... προφητέψει, ας πούμε, ο οποίος κάνει ασκητική, ξέρω και εγώ, 20 χρόνια πάνω σε ένα βράβο, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά το να ασχολούμαστε με προφητείες ή με μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί αυτό, δεν είναι εξακριβωμένο και συγκεκριμένο. Είναι αδιόρατο. Ναι, μπορεί να συμβούν πολλά καλά, μπορεί να συμβούν και πολλά κακά. Αλλά εμείς έχουμε να ζήσουμε σήμερα τη μέρα μας. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Πολύ ωραία. Οπότε γιατί να παράγουμε άγχος για κάτι το οποίο δεν υπάρχει, το οποίο είναι το αύριο?
Ναι, αλλά το μυαλό κάνει τα δικά του υπόλοιπα. Έρχεται και κολλάει μία μνήμη από το παρελθόν, έρχεται και κολλάει ένα φόβο από το παρελθόν, μία μνήμη που έχει παράξει κάποιο συγκεκριμένο πόνο. Να πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Εγώ, ως Αλέκα, ας πούμε, επειδή η μητέρα μου είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο τέλος με την υγεία της, πολλές φορές, το λέω τώρα σαν παράδειγμα, πολλές φορές μου παράγει άγχος και φόβο το γεγονός ότι μπορεί εγώ να έχω κάποια θέματα που είχε και η μητέρα μου, είτε λόγω DNA, είτε λόγω... Και αυτό, ας πούμε, μου δημιουργεί ενίοτε ένα φόβο, ένα στρες, μια δυσκολία, που είναι αυτό που είπες, μια εσωτερική διαδικασία, δεν προέρχεται απ' έξω.
Ναι, ακριβώς. Οπότε μου μιλάς για κάποια πιθανή κληρονομικότητα τώρα, έτσι?
Ναι.
Μη σου συμβεί και σε σένα ό,τι είχε συμβεί στη μητέρα σου. Χωρίς όμως να βλέπεις τη μοναδικότητά σου και ότι είσαι ένας άλλος άνθρωπος, είσαι η Αλέκα και δεν είσαι η Ειρήνη, όπως ονομάζαν τη μητέρα σου. Είσαι η Αλέκα. Και πιθανότατα σαν Αλέκα έχεις αυτά που μπορεί να σου συμβούν στη δικιά σου τη ζωή. Δεν είναι απαραίτητο αυτή η κληρονομικότητα που σημαίνει ότι έχεις το κάρμα να κάνει ο τροχός της ζωής ό,τι είχε συμβεί με την Ειρήνη να συμβεί μετά με την Αλέκα. Η ζωή δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Όσο έχουμε συνείδηση και όσο μπορούμε να την πάρουμε στα χέρια μας, όσο μπορούμε να έχουμε σε έλεγχο αυτά που εμείς μπορούμε να έχουμε σε έλεγχο και όσο ξέρουμε να παραδίδουμε αυτά τα οποία δεν έχουμε εμείς σε έλεγχο.
Αυτό ακούγεται το πιο δύσκολο πράγμα όμως.
Ναι, πολύ ωραία. Ακούγεται. Συνήθως το άγχος δεν έχει δική του υπόσταση. Βασίζεται σε μία ένταση που υπάρχει μέσα μας, πιστεύω, από την παιδική ηλικία.
Αυτά είναι οι μνήμες.
Οι μνήμες, ακριβώς. Αυτή η ένταση στην ουσία είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Η ένταση αυτή, δηλαδή όταν πεινάμε, δημιουργείται μία ένταση μέσα μας και μας δίνει το μήνυμα να φάμε κάτι. Αυτή η ένταση. Και, που σημαίνει ότι καλύπτει μία ανάγκη.
Ναι, είναι μία εσωτερική ανάγκη που βγαίνει, έτσι, που εκδηλώνεται και αυτό δημιουργεί μία ένταση.
Πολύ ωραία.
Θέλω να φάω, θέλω να...
Ωραία. Και σαν ενήλικες μπορούμε να το κάνουμε αυτό, εμείς να πάμε να φάμε. Τώρα, αν ένα μωρό τη νιώθει, δεν μπορεί να πάει στο ψυγείο να φάει. Πρέπει να φροντίσει η μητέρα του γι' αυτό. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Αλλά εκτός από αυτή την ανάγκη υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Όπως η ανάγκη του να σ' αγκαλιάσουν, η ανάγκη να νιώθεις ότι σ' αγαπάνε. Και αυτές οι ανάγκες, αν δεν καλυφθούν για μένα στην παιδική ηλικία, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, μέχρι να μεγαλώσει κάπως το παιδί και τα λοιπά, τότε από εκεί και πέρα σε όλη μας τη ζωή θα τρέχουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες.
Ασυνείδητα, ε!
Ασυνείδητα. Ασυνείδητα, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ένταση μας σωθεί ακριβώς σε αυτή την κάλυψη. Και μας σωθεί αυτή η ένταση σε αυτή την κάλυψη και γι' αυτό το λόγο γινόμαστε και νευρωτικοί άνθρωποι. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές αποσπάσεις. Μπορούμε να γίνουμε εργασιομανείς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε εξάρτηση που μας αποσπά από την πραγματικότητα. Μπορούμε να εξαρτηθούμε και από κακές εξαρτήσεις και από λεγόμενες και καλές εξαρτήσεις και καλά. Δηλαδή μπορώ να αποσπάσω τον εαυτό μου και να πίνω όλη μέρα, οπότε να είναι το κεφάλι μου διαλυμένο από το αλκοόλ, ας πούμε, γιατί ουσιαστικά ένα δηλητήριο είναι και αυτό, έτσι. Και έτσι να σταματάω τη σκέψη μου με ένα τεχνητό τρόπο, να του ρίχνω μέσα δηλητήριο, οπότε να μην σκέφτομαι, που σημαίνει αυτό ότι νιώθω καλά, άμα δεν σκέφτομαι. Το θέμα είναι όμως τελειώνει κάποια στιγμή, δεν μπορώ να πιω ολόκληρο βαρέλι, οπότε και άμα πίνω κάθε μέρα ένα βαρέλι θα με πάνε και για κύριο στο ύπατο σε λίγο καιρό, οπότε είναι ασύφορο. Οπότε την επόμενη μέρα που θα ξυπνήσω, εκτός ότι θα έχω τις συνέπειες της τροφικής δηλητηρίασης, δηλαδή της εισαγωγής του αλκοόλ στο αίμα μου, θα είναι τα ίδια προβλήματα που είχα και χθες που έπινα για να τα ξεχάσω. Mm-hmm. Δεν άλλαξε τίποτα, δεν πήρε τίποτα. Και αυτή η ένταση λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει έναν άνθρωπο νευρωτικό και να τρέχει δεξιά και αριστερά, που ουσιαστικά θα δημιουργήσει και άγχος στον εαυτό του, για να φτιάξει πράγματα για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Και ο άλλος νομίζει ότι άμα θα εργάζεται όλη μέρα επί 10 χρόνια και θα μαζέψει πολλά λεφτά, θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του. Δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Όσα εκατομμύρια για να μαζέψεις, σε όσες Βραζιλίες ή χλιδάτες παραλίες μπορεί να πας, και αν είσαι άντρας όσες γυναίκες θες μπορείς να έχεις, αν είσαι γυναίκα όσους άντρες μπορείς να έχεις, όσο και να πιείς, όσο σεξ και να κάνεις, ό,τι και να χρησιμοποιήσεις, η ανάγκη θα παραμένει η ανάγκη και θα είναι ανικανοποιητή. Και η ανάγκη αυτή θα επιληθεί μόνο όταν γίνει συνειδητή.
Αυτό τώρα ήθελα να σε ρωτήσω όμως. Πώς μπορεί να φτάσει κάποιος να συνειδητοποιήσει, γιατί περισσότεροι άνθρωποι, αν τους ρωτήσεις, νιώθουν αυτή την ένταση, νιώθουν αυτό το στρες, νιώθουν αυτό το άγχος, χωρίς να ξέρουν από πού προέρχεται.
Ωραία. Λοιπόν, όπως είπα, όταν μικροί, σαν παιδιά, δεν πήραμε τα φάρμακα τα οποία έπρεπε να πάρουμε.
Τα ψυχολογικά.
Τα ψυχολογικά φάρμακα, εννοώ αγάπη, φροντίδα, στοργή, ζεστασιά, έτσι. Εάν δεν τα πάρει αυτά τα φάρμακα το παιδί του, το παιδί που μεγαλώνει κάπου, είτε γιατί οι γονείς πρέπει να τρέξουν για την επιβίωση και δουλεύουν όλη μέρα, είτε γιατί είναι η νοοτροπία τους αυτή να το αφήνουν σε μία νταντά και αυτοί να πηγαίνουν για καφέ ή για τις δουλειές τους ή για ό,τι άλλο θέλουν για την επαγγελματική τους καριέρα. Για όποιο λόγο, τέλος πάντων, το παιδί δεν πάρει αυτά που χρειάζεται να πάρει.
Ή να τα πάρει όσο χρειάζεται. Αυτό είναι. Γιατί εντάξει, κάποιοι γονείς, αν τους ρωτήσεις, σου πει: εμείς προσφέρουμε στο παιδί μας υλικά ό,τι θέλουν, ας πούμε, και θεωρούν ότι με την ύλη μπορεί να καλύψουν κάποια πράγματα που δεν καλύπτονται όμως με την παρουσία, με το νιάξιμο, με το ενδιαφέρον.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Όσα τσεκ και να μου δώσει ο πατέρας μου, αν έχει λεφτά, των 10.000 ευρώ ή των 20.000 ευρώ, αυτό που ουσιαστικά εγώ είχα ανάγκη σαν παιδί, είναι η επικοινωνία που θα μπορούσα να είχα μαζί του, είναι η στοργή, η ζεστασιά του, η κατανόηση της μοναδικότητάς μου, να καταλάβω αυτός ότι ο άνθρωπος ότι καταλαβαίνει τις ανάγκες μου, ότι τις στηρίζει, ότι είναι μαζί μου. Αυτά είχα ανάγκη να νιώσω. Και αν αυτή η ανάγκη παραμένει, υπάρχει έλλειψη σε αυτήν την ανάγκη, αυτή η έλλειψη της ικανοποίησης από αυτό που θα μπορούσε να μου δώσει συναισθηματικά ο πατέρας μου, για πολλά χρόνια, όταν δεν ικανοποιείται αυτή η ανάγκη, μετά γίνεται σχεδόν ανυπόφορη. Και δημιουργείται μια ένταση μέσα μου. Και αυτή η ένταση, η ένταση αυτή δημιουργείται για να σκεπάσει ουσιαστικά αυτή την πληγή. Αυτό που λέμε ότι δημιουργήθηκε ένα τραύμα, μια πληγή. Και σαν παιδί μπορεί να πίστεψα ότι τελικά αφού δεν μου το έδωσε αυτό ο πατέρας μου δεν με αγαπάει. Σαν παιδί μπορεί να το πίστεψα αυτό το πράγμα. Και δημιουργείται αυτή η ένταση για να καλύψει ακριβώς αυτή την πληγή.
Σαν προστατευτικός μηχανισμός,
Σαν προστατευτικός μηχανισμός.
Γιατί δεν θέλει να σε πάει στο τραύμα, δηλαδή ο άνθρωπος δεν αντέχει να πάει να ακουμπήσει το τραύμα, την τραυματική περιοχή, κάπως έτσι.
Ναι, δεν ξέρει πώς να ακουμπήσει την τραυματική περιοχή. Εγώ τώρα, μεγάλος, κατάλαβα όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήξερα μέχρι τότε να τα διατυπώσω. Ακόμα και σαν έφηβος, ακόμα και 20, ακόμα και 25, παρέμενε μέσα και λειτουργούσε αυτό. Παρέμενε η πληγή μέσα που σαν αποτέλεσμα είχε αυτή την ένταση και αυτή η ένταση για να μπορέσω να τη χαλαρώσω προσπάθησα να χρησιμοποιήσω ό,τι μπορούσα για να χαλαρώσω αυτή την ένταση που υπήρχε μέσα μου. Χωρίς βέβαια ποτέ πραγματικά να χαλαρώνει. Είχα βρει πολλές ανακουφίσεις με διάφορους τρόπους, με διάφορες μεθόδους. Αλλά η ανακούφιση, το λέει και η λέξη, ήταν στιγμιαία, ήταν για λίγο. Εκεί ένιωθα καλά, αλλά από εκεί πέρα μετά, όταν περνούσε η επίδραση της ανακούφισης, ξανά ένιωθα την ίδια ένταση μέσα μου. Και αυτό το πράγμα με τα χρόνια δημιουργεί νευρωτικούς χαρακτήρες.
Ναι, και μπορεί να μην ξεκινάει με την ένταση που μπορεί να έχει τώρα κάποιος ενήλικος, μπορεί να ξεκινάει με ένα πιο ελαφρύ τρόπο, ας το πούμε με στρες, έτσι, δηλαδή είναι σαν να έχεις μικρά στρες, τα οποία αν τα αθροίσεις όλα μαζί, γίνονται ένα μεγαλύτερο άγχος και πολλές φορές γίνεται και ένα γενικευμένο άγχος.
Ναι.
Που ο άνθρωπος, ενώ θεωρητικά όλα τα πράγματα δείχνουν να είναι καλά στη ζωή του, μιλάμε με ανθρώπους που δεν μπορούν να σου εξηγήσουν από πού προέρχεται αυτό το άγχος, αυτή η ένταση που λες εσύ. Δηλαδή δεν έχει, ή μπορεί να σου πει έχω άγχος γιατί τσακώνομαι με τον άντρα μου, έχω άγχος γιατί τσακώνομαι με το παιδί μου, αλλά στην πραγματικότητα η ένταση αυτή που έχει δεν αντιστοιχεί στο γεγονός το οποίο σου φέρνει σαν πρόβλημα.
Ναι, το άγχος είναι ένας φόβος στην ουσία ο οποίος δεν εξακριβώνεται συγκεκριμένα από το σύστημα. Δεν μπορεί το μυαλό να καταλάβει ακριβώς ποιος φόβος είναι. Ο φόβος αυτός μπορεί να πυροδοτείται με τη μορφή του «μη χωρίσω με τον άντρα μου», «μη το παιδί μου δεν με αγαπάει», «μήπως από τη δουλειά μου με διώξουνε». Πυροδοτείται με αυτή τη μορφή, αλλά όταν και όλα αυτά δεν ισχύουνε, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε και το αύριο και υπάρχει μέσα αυτός ο φόβος, αυτό σημαίνει ότι προέρχεται κάπου από το παρελθόν. Οπότε αυτό το άγχος είναι μέρος του οργανισμού και του συστήματος ενός ανθρώπου ο οποίος υποφέρει από μια χρόνια ένταση, ο οποίος έχει διάφορες ελλείψεις, και αν αυτές οι ελλείψεις δεν συνειδητοποιηθούν, δεν πρόκειται και να επιληθούν.
Να πω ένα παράδειγμα μέσα από με μια διαδικασία ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, ένα διαγνωσμένο OCD που λέμε, δηλαδή αυτή της ιδιοψυχαναγκαστικής συμπεριφοράς, που νιώθουν καλά και νιώθουν ήρεμοι όταν, παραδείγματος χάρη, τα πράγματα είναι τακτοποιημένα στο σπίτι. Ναι. Ή ξέρω εγώ να είναι στοιχισμένα τα ρούχα, ή να είναι στοιχισμένα τα μολύβια πάνω στο γραφείο, ή δεν θέλουν με τίποτα να τους πειράξεις τα πράγματά τους. Αυτό λοιπόν εκφράζεται σαν μία ανάγκη που αν πληρεί, ας πούμε, τη συνθήκη αυτό το οποίο κάνω, δηλαδή κάνω κάποια πράγματα, ούτως ώστε να νιώθω ήρεμος.
Ωραία.
Ή ξέρω εγώ θέλω να ελέγξω την πόρτα αν είναι κλειδωμένη 5 φορές, όχι 4, με τις 5 φορές εγώ θα είμαι εντάξει. Λοιπόν, και ενώ το άγχος βγαίνει σε σχέση με το φόβο για αυτό το κομμάτι, αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας κρυμμένος φόβος από πίσω ή μια κρυμμένη, μη καλυμμένη ανάγκη ασφάλειας και μου βγαίνει αντανακλαστικά στο εδώ και τώρα, ώστε να αισθανθώ ασφαλής αν, παραδείγματος χάρη, κλειδώσω την πόρτα 7 φορές.
Ναι, πολύ ωραία.
Εκεί τι ακριβώς συμβαίνει?
Το άγχος αυτό που δημιουργείται από το ψυχαναγκασμό του ελέγχου, τι κάνει? Μπορεί να δημιουργήσει μια υποτυπώδη ασφάλεια για σένα, αλλά επειδή στην ουσία αυτή η ασφάλεια δεν βγαίνει από τον πυρήνα της ύπαρξής σου, θα πρέπει να γίνεται συνέχεια. Και αυτός ο έλεγχος είναι κουραστικός, φοβερά κουραστικός. Και δεν είναι μόνο ότι είναι κουραστικός. Στην ουσία πάρα πολλοί άνθρωποι πλακώνονται για τον έλεγχο. Δύο γυναίκες που υποφέρουν ακριβώς από την ίδια ανάγκη για έλεγχο, μέσα σε ένα σπίτι θα γίνουν χάλια, θα ξεμαλιαστούν, πώς να σου το πω. Ο καθένας θα θέλει με τον τρόπο του, γιατί είμαι έτσι, νιώθει ασφαλής. Mm-hmm. Και γι' αυτό οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Είναι ακριβώς το αντίθετο της τέχνης της χαλάρωσης που έλεγα αρχικά. Οπότε, καλό είναι αν νιώθεις μια υποτυπώδη ασφάλεια να ελέγξεις αυτά τα πράγματα που σε κάνουν και αισθάνεσαι αυτήν την ασφάλεια. Και αν έχεις και τη λογική να καταλάβεις ότι την ώρα που ο έλεγχός σου θα παραβεί τα όρια της δικιάς σου, ας το πούμε έτσι, των δικών σου ορίων, της δικιάς σου περιφρούρησης, και αρχίζει και αγγίζει τα όρια του άλλου, εκεί πέρα να ξέρεις ότι πλέον το αντίτιμο θα είναι η έλλειψη συνεργασίας, οι καυγάδες, οι εντάσεις, το να μην θέλει να είναι κανείς μαζί σου, το να μην μπορεί να σε ανεχτεί μια σχέση και όλα αυτά τα πράγματα.
Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι πολλές φορές ένας χαρακτήρας που μπορεί να υπάρχει στο περιβάλλον μας, ακόμα στην οικογένειά μας ή ακόμα και ο σύντροφός μας ή στο επαγγελματικό μας περιβάλλον, που έχει την ανάγκη να ελέγξει και να σε ελέγχει, δεν είναι από μία κακοτροπιά, ας το πούμε έτσι, αλλά μπορεί να είναι από μία πραγματικά έλλειψη ψυχική, μία βαθιά ψυχική έλλειψη ασφάλειας, την οποία δεν ξέρει πώς να την εκφράσει στον πυρήνα της και την εκφράζει με αυτόν τον τρόπο.
Σωστά.
Και είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε με την αυτογνωσία και την ψυχοθεραπεία οι άνθρωποι από πού παράγεται αυτή η ένταση και αυτή η ανάγκη για έλεγχο.
Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το άγχος, το άγχος είναι αισθητός αλλά όχι επακριβώς εντοπισμένος φόβος. Mm. Το άγχος προκαλείται όταν το αμυντικό σύστημα εξασθενίζει και επιτρέπει στο συναίσθημα που προκαλεί φόβο να πλησιάσει τη συνείδηση. Ουσιαστικά είναι μια αισθηκτόδης αντίδραση. Ακριβώς επειδή το συναίσθημα είναι ασύνδετο, το άγχος συχνά δεν μπορεί να εντοπιστεί. Η βάση του άγχους είναι ο φόβος του ατόμου ότι κανείς δεν τον αγαπάει.
Εκεί ανάγονται όλα.
Εκεί ανάγονται όλα. Οι περισσότεροι από εμάς απομακρύνουν το άγχος μέσα από την ανάπτυξη μιας προσωπικότητας που θα μας προφυλάξει από το να αισθανθούμε πόσο λίγο μας αγαπάνε. Αυτή είναι η προσωπικότητα.
Για εξήγησέ το λίγο αυτό. Έχει πραγματικά αξία να το πούμε. Δηλαδή πώς δημιουργείται μια προσωπικότητα
ακριβώς.
Ουσιαστικά για να παλέψει αυτό το αδιόρατο άγχος. Ε?
Ναι, ακριβώς. Η λειτουργία αυτής της προσωπικότητας έχει σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες του παιδιού. Όπως βλέπεις τώρα σε αυτή την ιδεοψυχαναγκαστική συμπεριφορά του ανθρώπου που κλειδώνει 7 φορές. Αυτός ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει αυτή την προσωπικότητα για να πάρει αυτή την ασφάλεια. Αυτή όμως η ασφάλεια είναι η ανάγκη ενός παιδιού που δεν ένιωσε ασφάλεια ποτέ.
Που δεν έδιωσε ασφάλεια, ας πούμε, με τους γονείς του πιθανότατα.
Ακριβώς, με τους γονείς του, στην παιδική ηλικία.
Ή που δεν μπορούσε να το εκφράσει με λόγια πραγματικά, γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να εκφράσει ακριβώς την ανασφάλεια που νιώθει.
Μα όχι, εννοείται ότι οι γονείς είναι γονείς και ότι είναι όριμοι και ενήλικες άνθρωποι, οι οποίοι ξέρουν τι να κάνουν και πώς θα φροντίσουν ένα παιδί με τα στοιχειώδη. Με τα απλά φυσικά πράγματα, να του πάρουν να το πάρουν λίγο αγκαλιά, να του δώσουν τροφή την ώρα που πεινάει, να του πούνε σε υποστηρίζουμε, είσαι μαζί σου, είμαστε μαζί σου, μη φοβάσαι, μεγαλώντας να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν μαζί του και να συζητήσουν και να του πούνε για τις απόψεις τους, να του μεταδώσουν ό,τι αυτοί σαν όριμοι άνθρωποι πια έχουν καταλάβει από τη ζωή και να γίνει όλη αυτή η φυσική διαδικασία. Αλλά αυτή η φυσική διαδικασία που εμείς θεωρούμε ότι είναι φυσική, πόσο συνηθισμένη είναι στην ελληνική οικογένεια, σε μια κοινωνία που τρέχει όλη μέρα.
Άρα αυτές οι προσωπικότητες δημιουργούνται, αυτό είναι συγκλονιστικό, να δημιουργείται μια προσωπικότητα ουσιαστικά για να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον έντονο πόνο της μη κάλυψης των αναγκών.
Αυτή η προσωπικότητα που δημιουργώ είναι η προσωπικότητα που ότι γίνομαι όπως ακριβώς με θέλουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να με αγαπήσουν. Αυτή είναι η προσωπικότητα. Στην ουσία είναι μια απόλυτα εξαρτημένη προσωπικότητα για μένα.
Και αυτό παράγει πάρα πολύ
άγχος. Η οποία κινείται ακριβώς. Ενώ ακριβώς η εξάλληψη αυτού του άγχους και αυτής της έντασης είναι το να είσαι εαυτός σου. Που σημαίνει ότι είσαι χαλαρός, που σημαίνει ότι είσαι αυτός που είσαι και τότε φυσικά θα έρθουν κάποιοι οι οποίοι θα θέλουν να σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι. Ενώ με αυτή την ένταση και αυτή την αναζήτηση για την επιδίωξη διώχνεις αυτό το οποίο θέλεις πιο πολύ.
Και να πούμε εδώ ότι γιατί σίγουρα οι άνθρωποι που μας ακούνε θα αναρωτιούνται πώς μπορεί να πετύχει κάποιος το να βρει τον εαυτό του, το να βρει ποιος είναι και να αρχίσουν να καλύπτονται οι βαθύτερες ανάγκες του. Από τη δική μου εμπειρία, αυτό γίνεται με μία διερεύνηση στον τρόπο σκέψης, έτσι, mm-hmm. που με έχει φέρει μέχρι σήμερα, μέχρι εδώ. Δηλαδή να αρχίσω στην πραγματικότητα να αμφισβητώ τον τρόπο που σκέφτομαι. Γιατί αυτός ο τρόπος που σκέφτομαι παράγει ακριβώς αυτό το άγχος.
Ναι.
Και με τη βοήθεια ενός άλλου ανθρώπου, να καταλάβω ποιες πεποιθήσεις και ποιες αντιλήψεις και ποιες εσωτερικές διαδικασίες γνωστικές με πήγαν σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Ωραία. Που παράγει αυτό το άγχος βέβαια.
Ωραία. Αυτό το άγχος που έρχεται λοιπόν από ένα διχασμό του ατόμου μεταξύ σώματος και πνεύματος. Για να ενοποιηθεί αυτό το κομμάτι, για να διατηρηθεί αυτή η μορφή έντασης, πρέπει να συνδεθεί με το συνειδητό κομμάτι του εαυτού και να επιληθεί.
Να συνδεθεί.
Να συνδεθεί, ναι. Πρέπει να γνωρίσουμε αυτό το οποίο μας έχει συμβεί, χωρίς να το κρίνουμε. Χωρίς ούτε να το κρίνουμε, ούτε να το επικρίνουμε, ούτε να το καταδικάζουμε.
Ούτε να το φοβηθούμε.
Τίποτα. Απλά πρέπει να παρατηρήσουμε την αλήθεια της ζωής μας. Ότι αυτό έγινε και όταν καταλάβουμε καλά το τι έγινε, αυτό το κομμάτι γίνεται συνειδητό πλέον σε μας σήμερα και τότε και αρχίζει και επιλύεται αυτό το άγχος και δεν ανησυχούμε πια άλλο για αυτήν την ανασφάλεια που δεν πήραμε. Για αυτή την ασφάλεια, συγγνώμη, που δεν πήραμε στην παιδική ηλικία, για αυτή την αγάπη που δεν πήραμε σε αυτή την ηλικία, για αυτή τη στοργή, για αυτή τη φροντίδα, σταματάμε να ανησυχούμε. Σταματάμε να βάζουμε σε λειτουργία την προσωπικότητα, να υποδιόμαστε όλους τους ρόλους που μας θέλουν όλοι οι άλλοι για να πάρουμε την αγάπη που ποτέ δεν πήραμε στην παιδική ηλικία και απλά αρχίζουμε και αγαπάμε τότε αρχίζουμε και αγαπάμε τον εαυτό μας. Και προσπαθούμε να χαλαρώνουμε όταν μπορούμε και να είμαστε αυτός μας, να εκφραζόμαστε και τότε πραγματικά πιθανότατα να εκπληρωθούν, αν όχι όλα, τουλάχιστον τα μισά, γιατί όταν είσαι ο πραγματικός σου εαυτός, είσαι ό,τι πιο αξιαγάπητο μπορείς να υπάρξεις.
Η αλήθεια όμως είναι, Γιώργο, ότι το να φτάσει κάποιος σε αυτές τις παιδικές μνήμες πρέπει να είναι λίγο αποφασισμένος ότι θα μπει, θα ταξιδέψει λίγο μέσα στον πόνο. Γιατί το να μπει στην κατάσταση του παρατηρητή με κάτι που σου έχει συμβεί τραυματικά, ας πούμε, και το βιώνει σαν τραύμα, δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα του κόσμου. Δηλαδή έχει ένα πόνο συναισθηματικό. Έχει ένα πόνο, παραδείγματος χάρη, για κάποιον άνθρωπο να αντιληφθεί ότι οι γονείς του ήταν ιδιαίτεροι απασχολημένοι, ας πούμε, με τα επαγγελματικά τους και δεν έδωσαν πολύ φροντίδα στο παιδί τους. Έχει ένα πόνο αυτό.
Ναι.
Πώς μπορείς να βγεις έξω και να το παρατηρήσεις αυτό, σαν να συνέβαινε σε έναν άλλον?
Ωραία, πολύ ωραία. Έχει ένα πόνο αυτό. Okay. Μπορεί λίγο να κλάψεις. Μπορεί να αγγίξεις περιοχές που ο φόβος αποτρέπει από το να τις αγγίξεις. Αλλά αυτό που υπόσχεται η αλήθεια είναι πάντα η λύτρωση. Έχοντας περάσει αυτό το δύσκολο δρόμο του να γνωρίσεις ποιος είσαι και τι σου έχει συμβεί. Σαν παιδί, στην εφηβεία, γενικότερα στη ζωή σου. Έχει έναν πόνο, όμως σε ανεβάζει σαν άνθρωπο στην ουσία, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που αρχίζει και γνωρίζει ποιος είναι και ο άνθρωπος που γνωρίζει ποιος είναι είναι ο άνθρωπος που ξέρει τι θέλει. Και δεν ψάχνει το νόημα της ζωής πλέον στα μπουζούκια ή στα κλαμπ ή στα στριπτιζάδικα ή στους άντρες ή στις... Γενικότερα δεν αποδίδει το νόημα της
αλλούς.
Το νόημα της ζωής είναι αίσθηση.
Δεν κάνει Θεό του την απόλαυση. Γιατί εντάξει, μην είμαστε και εντελώς επικριτικοί σε σχέση με την απόλαυση. Ναι. Η απόλαυση είναι και αυτή ένα στάδιο. Το θέμα είναι να μην γκρεμιέσαι από αυτήν.
Ωραία. Ναι, να μην γκρεμιέσαι από αυτήν, από την απόλαυση. Και ουσιαστικά αρχίζεις και είσαι πιο ικανοποιημένος με τον εαυτό σου. Και όπως ξέρεις, η ικανοποίηση είναι ένα στάδιο ψηλότερο της απόλαυσης. Και αν είσαι ικανοποιημένος με τον εαυτό σου, μπορείς μετά και βρεις πραγματικά το τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, μπορείς καλύτερα αργά παρά ποτέ να ξεκινήσεις για να κάνεις αυτά τα όνειρά σου πραγματικότητα, τα οποία για τον καθένα είναι διαφορετικά ή μπορεί να είναι και ίδια. Μπορείς να αγαπήσεις, οπότε τότε μάλλον και θα σε αγαπήσουν. Μπορείς να προσπαθήσεις για κάτι και εγώ από ό,τι ξέρω, όταν προσπαθείς για κάνει και κάτι που κάνεις το καλύτερο που μπορείς, συνήθως γίνεται. Και αν δεν γίνεται είναι γιατί δεν πρέπει να γίνει. Αλλά για να νιώσεις αυτή την ακεραιότητα και αυτή την ολοκλήρωση σαν άτομο, οπότε να σταματήσουν όλες αυτές οι μικρές ανησυχίες και όλοι αυτοί οι φόβοι που παράγουν όλο αυτό το άγχος στην ουσία, το οποίο γεννιέται από το ότι δεν ξέρω ποιος είμαι και δεν ξέρω τι μου έχει συμβεί, νομίζω ότι είναι ένας από τους σκοπούς του ανθρώπου, αυτή η ολοκλήρωση.
Να πω και κάτι εδώ που πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Ένας άλλος λόγος που παράγεται πολύ άγχος είναι ο λεγόμενος αυτό που γίνεται με τον πολλαπλασιασμό των αναγκών. Όσο περισσότερο δημιουργείς καινούργιες ανάγκες στον εαυτό σου, τόσο περισσότερο παράγεται άγχος για να μπορέσεις να τις συντηρήσεις. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ ωραίο και ευχάριστο, αλλά το να μην έχει άγχος ο άνθρωπος γίνεται δια της αφαιρέσεως. Δηλαδή δεν μπορεί να προσθέτεις ανάγκες, να προσθέτεις πράγματα στη ζωή σου και να απαιτείς να μην έχεις άγχος. Δηλαδή οι περισσότεροι νομίζουν ότι με το να κερδίσουν περισσότερα πράγματα ή να κερδίσουν περισσότερη ύλη ή περισσότερο πλούτο ή περισσότερη αναγνωρισιμότητα ή δεν ξέρω τι άλλο, με αυτή την κατάσταση θα αποφύγουν και το άγχος και το φόβο. Ενώ αυτό τελικά παράγει περισσότερο άγχος. Ναι. Ενώ δια της αφαιρέσεως συνήθως ο άνθρωπος νιώθει πιο ασφαλής και νιώθει πιο καλά.
Ναι, δια της αφαιρέσεως. Αν εγώ σήμερα, ας πούμε, είμαι σε ένα καλυβάκι και έχω πάρα πολύ απλά πράγματα, απλά ένα καφέ και μια γυναίκα που την αγαπάω και με αγαπάει. Νομίζω ότι ή αν ο άλλος που είναι σε μια βίλα και έχει και την εσπρεσιέρα, ας πούμε, που βγάζει 15 είδη καφέ, και όλο το τεχνολογικό.
Το ανάλογο αυτοκίνητο, μπράβο, το μπράβο. Ανάλογο πρεστίζ, το ανάλογο μπράβο. Σπίτι, το ανάλογο εξοχικό, ναι, όλα αυτά.
Πιθανότατα λοιπόν η αίσθηση του πιο λιτού ανθρώπου έχει περισσότερες στατιστικές να είναι πιο ευτυχισμένο σήμερα, γιατί ο άλλος μπορεί να νευριάσει γιατί δεν του λειτουργεί η εσπρεσιέρα. Δηλαδή έχει λιγότερες στατιστικές αυτός που έχει τα περισσότερα πράγματα να είναι ευτυχισμένο σήμερα. Που σημαίνει αυτό ότι στο μήνα του ο λιτός άνθρωπος έχει πολύ περισσότερες μέρες αυτάρκειας και ικανοποίησης και ευτυχίας από έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να πετύχει όλο αυτό το συνδυασμό της τελειότητας, να λειτουργούν όλα στην εντέλεια για να απολαύσει μια μέρα ευτυχίας.
Πόσο πλανεμένος όμως έτσι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος?
Ναι, γιατί είναι για το εγώ. Είναι διάφοροι εγωισμοί για το εγώ. Γιατί αν μαζέψω δύναμη και έχω χρήματα πολλά, θα μπορώ να επιβάλλω με στους άλλους και να επιβάλλω τη θέλησή μου. Έχει να κάνει με άλλα κέρδη, ας το πούμε, για τον εγωισμό αυτό το πράγμα. Οπότε το ζητούμενο δεν είναι ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος. Το ζητούμενο σε πολλούς ανθρώπους είναι να επιβληθώ. Και εγώ ξέρεις, θέλω να πω. Εκεί που σταματάει η αγάπη, αρχίζει η επιβολή. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα από το οποίο το έμαθα από χρόνια εμπειρίας και μέσα από χρόνια της ζωής μου. Όταν πραγματικά σταματάνε να σε αγαπάνε, αρχίζουν και σου επιβάλλονται. Και οι άνθρωποι τελικά δεν θέλουν ακριβώς να είναι ευτυχισμένοι. Πιο πολύ τους ενδιαφέρει ο κόσμος της δύναμης. Θέλουν να επιβάλλονται. Να επιβάλλουν στη θέλησή τους, να καταπιέζουν τους άλλους, να πιέζουν τους πάντες, να είναι πιο κερδισμένοι αυτοί. Αυτά είναι τα ζητούμενα. Γι' αυτό η κοινωνία μας πραγματικά βαθιά νοσεί. Γιατί έχει χάσει την ουσία. Την ουσία και το νόημα της ύπαρξής της ίδιας. Δεν μπορεί να απολαύσει τη ζωή. Τρέχει για το ανέφικτο. Για μένα ο διάβολος είναι ο αρχηγός της ψευδέστησης της επιτυχίας. Αυτό είναι ακριβώς. Και οι άνθρωποι έχουν φτιαχτεί, το σύστημα βοηθάει πολύ στο να διαμορφώνει έτσι τα μυαλά των ανθρώπων, ώστε να τους λέει ότι άμα πετύχετε θα είστε πιο ευτυχισμένοι. Εγώ θα έλεγα ότι πάει ανάποδα. Δηλαδή, ο δρόμος για την αυτοδυναμία και την ωριμότητα δεν έχει να κάνει με την επιτυχία και την αποτυχία. Είναι ένας ατομικός, προσωπικός δρόμος που στην ουσία με ενώνει με την ουσία της ύπαρξής μου και αποφασίζω να κάνω κάποια πράγματα ώστε να κερδίσω πραγματικά την ευτυχία γύρω μου, η οποία είναι συνώνυμη με την αγάπη και με την ελευθερία, θα έλεγα.
Ναι, αλλά αυτές οι δύο έννοιες είναι τόσο κακοποιημένες και τόσο παραλλαγμένες. Θυμάμαι, άκουγα ένα πολύ αγαπημένο μου πνευματικό άνθρωπο που σε μια ομιλία που έλεγε ότι κανονικά η λέξη αγάπη θα έπρεπε να απαγορεύεται. να απαγορεύεται διαροπάλου να λέγεται. Λίγο. Και βέβαια το έλεγε χιουμοριστικά. Αλλά πραγματικά είναι πολύ ερμηνευμένη από τον κάθε άνθρωπο όπως εκείνος την καταλαβαίνει.
Μα και η τέχνη της αγάπης είναι μια ολόκληρη τέχνη. Δεν είναι ένα απλό θέμα. Δεν είναι μόνο συντροφικότητα, δεν είναι μόνο επικοινωνία. Υπάρχουν γενικώς πάρα πολλές λέξεις, ουσιαστικά είναι μία κίνηση προς τα μπρος. Υπάρχουν πολλές λέξεις που δηλώνουν μια κίνηση προς τα μπρος και υπάρχουν άλλες τόσες λέξεις όπως λυπημένος, κατηφής, τεμπέλη, που δηλώνουν μια κίνηση προς τα πίσω.
Πάλι αυτός ο αγαπημένος μου πνευματικός έλεγε «Προχωρώ οπισθοχωρώντας». Όπως δίδαξε και ο Χριστός το θυσιαστικό τρόπο, εντάξει, με μια ευρύτερη έννοια, έτσι, ότι η αγάπη έτσι όπως θέλει ο κάθε άνθρωπος να τη νιώθει και να είναι ανιδιοτελής, έχει μία θυσιαστική μορφή, έχει μία σταυρική μορφή. Δηλαδή δεν μπορεί να λες αγαπάω τον άλλον, αλλά δεν θα κουνηθώ και από τη θέση μου.
Όχι.
Έτσι δεν είναι.
Καταρχήν η αγάπη
πρέπει να προχωράς λίγο πιστοχωρώντας.
Ναι, η αγάπη έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί να εκδηλωθεί σε κάτι που δεν γνωρίζουμε. Έχει μεγάλη σχέση με κάτι το οποίο γνωρίζουμε. Λοιπόν, οπότε όσο καλύτερα γνωρίζω τον εαυτό μου, τόσο καλύτερα ξέρω πώς να τον αγαπήσω. Και πάει και ανάλογα. Όσο καλύτερα γνωρίζω εσένα, τόσο καλύτερα θα μάθω πώς να σε αγαπάω. Αλλά αυτό απαιτεί χρόνο.
Ναι, δεν χρόνο. Είναι σίδας, αγάπησα, καλημέρα σας.
Γιατί, άμα ακούς μερικά τραγούδια, θα νομίζεις ότι έχεις συμβεί στο δευτερόλεπτο.
Μερικές φορές εγώ σε αγαπούσα και μη πριν σε γνωρίσω. Εντάξει, τα ξεκαθαρίσαμε αυτό. Λοιπόν, αστειευόμαστε. Από το άγχος ξεκινήσαμε, στην αγάπη πάλι καταλήξαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που στην αρχή φοβήθηκα λίγο με το θέμα, γιατί λέω χοχοχοχοχ.
Είναι δύσκολο.
Τα πολλά, πώς το είπες και κάποια στιγμή που σου είπες, τα πολλά ουφ.
τα πολλά ουφ κάνουν ένα μεγάλο οχ.
Αυτό είναι το άγχος. Τα πολλά τα ουφ κάνουν μεγάλο οχ.
Ας μην αφήσουμε λοιπόν τα ουφ να συσσωρεύονται. Και για μένα ο μοναδικός τρόπος για να μην συσσωρεύονται τα θεματάκια στο κεφάλι, γιατί αυτά είναι τα ουφ, ουσιαστικά είναι να τα επικοινωνήσουμε με κάποιον άνθρωπο, να βρούμε κάποιον άνθρωπο που νιώθουμε εμπιστοσύνη ή να κάνουμε ψυχοθεραπεία ή να πάμε σε έναν σύμβουλο να συζητάμε τα θέματα μας. Γενικότερα πρέπει να εκφραστούν. Αν δεν εκφραστούν δεν θα συνειδητοποιηθούν και αν δεν συνειδητοποιούνται δεν επιλύονται. Οπότε θα παραμένουν μέσα και θα παράγουν πολύ ένταση και πολύ άγχος.
Και χωρίς φόβο και πάθος να γίνεται αυτό. Γιατί αυτά όλα με τις προκαταλήψεις, εγώ τώρα ποιον εμπιστευτώ και θα πούν για μένα ότι εγώ είμαι αδύναμος. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει θέμα δυναμίας.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να ζήσεις, Αλεκάνο. Ή εμπιστεύεσαι ή δεν εμπιστεύεσαι. Αν δεν εμπιστεύεσαι, πιθανότατα να σε φάει απομόνωση.
Μα να πω και κάτι.
Αν εμπιστεύεσαι έχει ένα ρίσκο. Μπορείς να εμπιστευτείς και να σε προδώσουν, μπορεί να εμπιστευτείς και να πετύχεις και πραγματικά να υπάρχει ανάλογη εμπιστοσύνη και από την άλλη πλευρά, να σε αγαπήσουν, να αγαπήσεις και έτσι νιώθεις ότι ζεις. Το σίγουρο είναι ότι έχει ρίσκο η εμπιστοσύνη, αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι μη εμπιστοσύνη έχει σίγουρα απομόνωση και μοναξιά.
Μα να πω και κάτι.
Εκεί δεν είναι όμορφο.
Εν τη πίστη πάμε, βρε παιδάκι μου, σε όλα τα πράγματα. Εμείς τώρα, αν βγούμε και πάμε μία βόλτα με το αυτοκίνητο, εν τη πίστη δεν πάμε ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Δεν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο στα πάντα. Δηλαδή, διαφορετικά κλείνεις σε ένα σπίτι και δεν κάνεις τίποτα. Που και στο σπίτι πάλι θεωρητικά μπορεί να κινδυνεύεις. Δηλαδή, εν τη πίστη γίνονται τώρα. Μένει μια γυναίκα έγκυος, έτσι. Θα φέρει το παιδί της. 9 μήνες εν τη πίστη πάει να το φέρει. Δηλαδή, δεν μπορεί να αισθανόμαστε ότι πρέπει να έχουμε τον έλεγχο για τα πάντα. Αυτός ο έλεγχος, αυτή η ανάγκη του ελέγχου είναι η μεγαλύτερη πηγή στρες και άγχους.
Ναι, είναι. Είναι τεράστια πηγή στρες και άγχους και για μένα, αν δούμε πραγματικά την αλήθεια στον πυρήνα της ύπαρξής μας, λίγα πράγματα είναι αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Πολύ λίγα πράγματα είναι αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Πιθανότατα τον εαυτό μας, τη διατροφή μας, πολύ λίγα πράγματα. Από εκεί και πέρα ο έλεγχος δεν πρέπει να επεκτείνεται γιατί πραγματικά δημιουργεί πολύ άγχος.
Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους όσοι μας ακούνε.
Και εγώ ευχαριστώ ότι ξέραμε ότι μπορούσαμε, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
Ελπίζω να κάνω...
Και μην αγχωνόμαστε για το αποτέλεσμα.
Σωστά, σωστά. Κλείνεις με τον καλύτερο τρόπο. Μπράβο. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε... μια όμορφη μέρα, μια όμορφη βραδιά, δεν ξέρω τι ώρα μας ακούτε και να μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στο Greek Addiction Diary, στο Facebook που πάντα με πολύ χαρά δεχόμαστε έτσι καινούργια πρόσωπα.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας.